Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljam za tokratno rubriko Matjaža Mastnaka. Dobar dan.
Dobar dan želim.
Človek ima kar srečo, ko vas v teh časih dobi na telefon, verjetno ste veliko med grmovjem, tudi rožami. Kako morda živi zdaj trenutno Arboretum, enkratek opis uvodoma, potem pa razkrijeva, zakaj sva se povezala.
Ja, v Arboretumu imamo zaposleni že polno sezono in je zdaj res čas zelo intenziven, torej pripravljamo park za obiskovalce, marsikaj je potrebno urediti pri začetkom sezone. Osebno sem pa tudi vključen v priprave vsebin, v pisanje tega in onega, tako da ima vas sodelovko, ki skrbi tudi za sveto predstavljanje, res polne roke dela. Ampak nekaj takoj povem, da je to lepo delo in da ga delam z veseljem.
Nas veseli in gospod Matjaž Mastnak, pravi naslov ste tudi zato, da ob današnjem dnevu 8. marec je spregovoriva o sporočilu cvetja. Mnogi cvetove kupujejo tako bolj na pamet, tisto, kar jim je všeč, tudi glede na število cvetov, pa vendarle vemo, da cvetje ima svoje močno sporočilo.
Ja, tako je. Cvetje vsekakor je darilo, je nekaj, kar dejansko poklonimo z namenom, da se tisti, ki je obdarovan, s tem še nekaj časa ukvarja. In jaz bi rekel, da če je cvetje poklonjeno med ljudmi, ki se razumejo, je to poklanjanje veselja, ne? Ker toliko, kolikor bo šopek živel, toliko bo tisti, ki bo ta šopek gledal, pravzaprav podoživljal to veselje in videl, da je od obdarovalca dobil dokaz, da misli na njega. Ne? To je pač taka zelo preprosta razlaga tega podarjanja, kaj ne rečem, veselja. Simbolika cvetov torej obstaja, ampak morda bi si uporeč, da je trenutna slovenska družba premalo meščanska, da bi kaj dosti na to dala. In bi pravzaprav ne obremenjeval ljudi s tem, kaj je treba prinesti, ampak bolj naj tisto, kar že prinesejo z veseljem in z dobrim namenom in ne samo na praznik.
Ja, lepo. Kaj pa od slovenskega cvetja? Katero je tisto, ki bi lahko prav tako bilo kot neka popotnica ali pa sporočilo naše podpore, spoštovanje, naklonjenosti, tudi ljubezni seveda?
Glejte, za mene je vsak cvet, ki ga neseš na nek način enakovreden, če je pač odnos takšen, da to razume. Ne? Hočem reči tudi mehen šopek zvončkov ali kronic v tem času bo čisto prepričljiv dokaz, da se je nekdo potrudil, šel cvetje na brat in ga je prinesel z namenom, da nekoga osreče oziroma pove in tudi dokaže, da nanj misli. A ne? V tem času pravzaprav v naravi še ni zelo veliko cvetočih rastlin, tudi recimo nekega žafrana pomladanskega ne moreš nabrati, ker v vazi ne bo držal. Tako da je pravzaprav število, oziroma množina tega cvetja, ki ga ponuja narava, omejeno. Tudi na vrtu je še vse zelo, zelo zaspano in bi rekel, da ni kaj dosti zbirati. Drugače je pa seveda v cvetličarnah.
No, Nagel, vemo, da ima tudi z današnjim dnem pač neko zgodovino, zakaj je bil cvet izbran, ampak je zanimivo, v renesansi in tudi v baroku so slikarji začeli nagel uporabljati kot neko sporočilo zaročencev, torej sporočilo ljubezni, te medsebojne naklonjenosti. Zakaj so izbrali prav nagel takrat ustvarjalci?
Jaz mislim, da stvar niti ni tako komplicirana, ker tako lepo diši. Pa tudi nagel je bile časa na voljo v raznih sortah in vrstah tudi na vrtu. Ta čas, ki ste ga omenili, renesansa, takrat so vrtnice cvetele 3 tedne na leto in so pravzaprav nagel imeli daljšo cvetno dobo in ta mili von naglov, ne, mislim, bil tisti ključen razlog, zakaj je bil nagel izbran. V času, ko sem jaz odraščal, se je nagel ne podarjalo ob vseh praznikih, ne? Se pravi in ob obhajilih in ob diplomiranju in ob poroki in na pogreb se je nosilo nagle. Skratka, vedno je bil nagel tukaj. Zakaj? Ker je bil iz domače pridelave. Ne? Nagli so rasli v steklenjakih tudi v Sloveniji in so bili pač vedno sveži in vedno pri roki. Zdaj, ko je tega cvetja, ki je v Sloveniji pridelano samo za vzorec, je pač ta vezanost na nagel tudi nekoliko popustila. Čeprav mislim, da še vedno vsak rad vidi tudi šopek nagelnov. Konec koncev so nagelni čudoviti tudi zato, ker tako dolgo držijo v vodi. In pa ne gre pozabiti na to, da je nagel tudi en del te naše alpske tradicije, se pravi nagli, ki se spuščajo z okn in iz gankov, so nekaj, kar imamo vtisneno v nekaj tako nacionalno sliko enega srečnega življenja na deželi, sestavljenke narodnih simbolov, ki nam jih je Maksim Gaspari prepustil.
Kako dobro ste, ja, vsa tri izhodišča, ki sem jih želela izpostaviti, zdaj vi povezali, gospod Matjaž Mastnak, potem pa ob sklepu samo še to, če se kar osredotočiva pri, rečemo, včasih tudi gorenskem nageljnu, ne samo slovenskem nageljnu, kako lahko sami poskrbimo za cvetje na pomlad, na poletje tega nageljna?
Sistem nageljna so pa zdaj ne velike težave, ker je, so postala poletja tako vroča in suha, da temu nageljnu preprosto več ne ustreza. In tisto, kar je včasih bil gorenski nagelj po gorenskih dolinah, tudi tam ne gre več tako zlahka skozi, ker so res poletja drugačna. In ne vem, jaz sem zadnje lepe nagelje videl v planinski koči na 1400 metrih nadmorske višine, tam je bil takšen kot na razglednicah. Drugače pa z njim res sitnosti. Marsikdo bo poskušal, komu bo tudi uspelo, ampak recepta, da bodo gorenski nageljni lepi na današnjih hišah, v današnjem podnebju, si pa ne upam dati.
Hvala lepa za ta pogovor, predvsem pa to sporočilo, ki ste ga dali vmes, kakršen koli cvet, če je dan z ljubeznijo, v iskreni pozornosti, je dragocen. Hvala lepa, gospod Matjaž Mastnak, in v Arboretumu vam želimo, da bi vse dobro uspevalo.
Lepa hvala za dobro želje in z velikim veseljem še kdaj.
Zakladi naše dediščine.